Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du selvfølgelig på plass, det må du være. Selvfølgelig. Så blir det veldig stille her, tror jeg, hvis jeg skal sitte her og bare prate for meg selv. Men Frank Aase, du gjest. Du managing partner i Brekkhus advokatfirma. Vi har ikke hatt noen advokater, heller ikke noen managing partner i noen advokatselskaper på besøk, og det litt interessant, fordi Frank, du kommer jo fra en bransje hvor vi vet at folk jobber veldig hardt. Mm. Og da tenkte jeg at det var interessant å ha deg innom. Du jo også relativt ung, og grunnen til at jeg sier det at du jo yngre enn meg, og mye yngre enn Ole Petter.
Helt sikkert. Han ser mye yngre ut enn meg.
Takk, det var jo en veldig, veldig hyggelig introduksjon, Mats.
Ja, nei, det er artig at du kunne komme på besøk. Vi har snakket om det lenge, og det har vært vanskelig å få til. Jeg kan jo legge til også at jeg har jobbet med Brekkhus advokatfirma et par år, fordi dere ringte meg, og så var dere nysgjerrig på noen sånne mosjonsopplegg som dere hadde holdt på med litt før. Tydeligvis opptatt av da å skape litt inspirasjon og motivasjon internt, og så satte vi i gang et opplegg som nok var litt mer omfattende enn det dere trodde. Ja. Og mye varte mye lenger enn det dere trodde, i og med at vi holder på enda etter over to, nå er det snart tre år, nærmer seg. Så det er veldig gøy å jobbe med dere. Dere var jo også det første advokatselskapet jeg begynte å jobbe med. Først, Frank, hvordan er hverdagen som advokat? Er det riktig, ikke sant? Vi har jo sett disse her seriene. Jeg husker ikke hva disse advokatseriene, men det mye advokatserier på TV. Er det sånn, for det første sitter du og frotser og ser på de og liksom kjenner deg veldig igjen i det?
Nei, jeg har sett noen, men det har ingenting med at det er advokatserier å gjøre. Det er rett og slett litt spennende serier, men det er mange av de, og de tegner jo et bilde av hvordan vi angivelig skal ha det. Som ikke alltid stemmer, tenker jeg. Men så er det mye fint som faktisk stemmer også. Jeg tror... Hvis du skal hva er advokathverdagen? Det er en ting som er helt åpenbart, det er at det er ikke kroppsarbeid vi driver med. Det er stillesittende arbeid foran PC-en. Mm. Og det gjør du i veldig mange år, og det preger selvfølgelig både holdning og hvor mye du beveger deg. Mm. Særlig under koronaen så var det et kjempeproblem å bli sittende hjemme, og så er det jo tidvis ekstremt krevende. Vi skal levere til klientene våre, vi er opptatt av at de er fornøyd. Vi er en slags sånn redningsskøyte, og noen ganger så kan ikke du si til den båten som har tatt med deg og si at du vet hva, jeg må hjem og trene i dag, så fint om jeg kan komme tilbake i morgen, så snakkes vi da. Da må du rett på, og du er nødt til å ta unna der og da. Så er det klart at det krever høy presisjon, faren for feil etter stedet, så du må være våken, tenker jeg. Det er veldig viktig, det å være konsentrert og våken. Så er det sant, lange rettsaker, forhandlingsmøter og sånn, det gjør jo at det sliter på. Og du i tillegg sitter mye stille, så i hvert fall min tanke at dette må man gjøre noe med. Dette er ikke bra for deg, både for det fysiske overskuddet, men ikke minst mentalt. Mm. Det med mentalt overskudd. Vi tapper batteriene våre hver eneste dag, så er det der hvordan fyller på igjen.
Men hvis du skulle, før dere begynte å jobbe med Mats, hvis du tok alle de ansatte hos deg, nå vet ikke jeg hvor mange det er.
Nei, vi er nærmere 80 stykker hos oss.
80 stykker, og så kartla du hvor mye de beveget seg i løpet av en uke, i antall minutter da. Hvordan tror du den gjennomsnittlige advokaten hos deg da ville ligget, sammenlignet med befolkningen generelt?
Ja, sant. Hvordan er advokater versus befolkningen generelt? Dette er jo, det er klart, det er jo gjort undersøkelser på at høyere utdanning tilsier at man faktisk er mer aktiv.
Det var egentlig det jeg ville sjekke, hvordan det stemte overens hos dere.
Men så vil jeg jo si at det er jo et utsnitt, tenker jeg, av næringslivsfolk generelt. Det er mye jobb til tid, da er det vanskelig å få prioritert. Andre ser ikke helt meningen med det. De går en tur med hunden og that's it. Mens andre er ekstremt aktive, løper og løper maraton. Så du har på en måte hele spekteret, tenker jeg. Mm. Men sånn relativt sett mot befolkningen, ja, så er det nok kanskje litt mer aktivitet enn, i hvert fall ut fra de undersøkelsene jeg har lest.
Ja, det er jo det er vi enige i, ikke sant? Høy utdannelse viser at det er tre, altså der det et sammenheng mellom utdannelse og aktivitetsnivå. Det viser undersøkelser, så det stemmer helt sikkert. Men Frank, når dere satt i gang med meg, så hadde vi jo et møte, og det var jo veldig artig, for at du kom jo på det møtet og skulle være... Du er jo lederen, ikke sant? Så du ville være med og ta beslutningen og få et inntrykk av hva dette her var. Og du var jo helt sikkert klar over allerede at de fleste på ditt kontor har et relativt bevisst forhold til fysisk aktivitet. Du, sykefravær hos dere er sikkert lavt, sånn som det pleier å være for den typen selskaper. Men du... var jo opptatt, du sier jo her nå i innledningen at du på en måte, vi har en stillesittende hverdag, og du sier også, og så er det dette her med prestasjon. I det møtet med meg så snakket jeg liksom om elementer, altså hva jeg var opptatt av rundt fysisk aktivitet, og det, da husker jeg du satt deg tilbake i stolen og sa liksom, dette her var veldig bra, det har ikke jeg tenkt på før. Så det var tydeligvis et annet perspektiv allikevel da, som vi snakket om, som du kanskje ikke eller som kanskje mange ikke tenker på. Absolutt. Til tross for at dere er høyt utdannede folk, kanskje, og sannsynligvis også over middels intelligente.
ja, men dette tenker jeg helt klart. Vi begynte jo å tenke på dette med fysisk aktivitet. Hvordan kan vi hjelpe ansatte til både det å skape energi utenfor jobb også. Det er sant at ikke bare vi skal tappe dem for energi, og så sender vi dem hjem så sånn, i sparemodus, og så skal de sitte hjemme. Men det der å kunne bidra til at vi løfter aktivitetsnivået hos oss, bidra både, sant? Hva gjør det med den fysiske helsen din, men ikke minst det mentale. Mm. Stressende hverdagen, noe jeg husker helt fra jeg studerte juss, så var det jo dette at er du stresset, så blokker ting seg. Sant? Problemstillingene fremstår enormt store. Det er jo de periodene hvor du minst har tid til å trene, hvor du egentlig trenger det mest. Da må du lufte ut problemstillinger som fremstår ekstremt vanskelig etter en time i skogen, fremstår helt annerledes etterpå. Og du får stresset på avstand, og du får senket på en måte temperaturen i kroppen. Og det husker jeg vi snakket om i dette første møtet, av viktigheten av det, at ditt opplegg hadde veldig mye fokus på det også. Mm. Og det likte jeg veldig godt, det at det er en helhet i hvorfor man skal drive med fysisk aktivitet. Ikke bare det at du skal bli sterk og kunne løpe fort og alt, for det er ikke det dette handler om. Det handler om å gjøre hverdagsaktiviteter ofte og hyppig nok til at du får en ok fysisk form, men også at det mentale, på en måte at du får det mentale overskuddet som vi alle liksom jakter etter.
Mm. Og da er det dette med den elementære, altså noe så banalt som fysisk trening, da, eller fysisk aktivitet, mosjon, som jo er i utgangspunktet veldig banalt. Ikke sant? Det er noe man driver med på gym, på skolen, fysisk og militære, sport, idrett. Men da løfter man det jo veldig opp da, på å prestere i forhold til det presset dere er utsatt for som advokat. For det er som du sier, det er presisjonen der. Det er små marginer. Dere er jo på en måte toppidrettsutøvere når dere jobber med kompliserte saker og kanskje kan møte folk i retten som er nesten like skarpskodd som dere. Så gjelder det noe med å treffe for å overbevise hva som er rett og galt her. Ja. Så det er spennende. Men Ole Petter, til ditt perspektiv, du er jo opptatt av hjernen, ikke sant? Og fysisk aktivitet. Og hvis et sånt perspektiv som det er her, i hvilken grad tror du at det er gjeldende fra et lederperspektiv rundt omkring i næringslivet?
Jeg tror det er veldig gjeldende. Jeg tror det er ekstremt fortsatt underkommunisert at den aller største grensen ved å bevege seg i hverdagen, om det er på jobben eller i fritiden, det er de mentale gevinstene du får. Kanskje først og fremst på alle de funksjonene som vi helt åpenbart, de fleste av oss, virkelig trenger på jobben. Så konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, kreativitet, evnen til å stå i vanskelige situasjoner. Det er jo liksom du sier, Frank, at problemene dine blir ikke borte, eller utfordringene ved at du tar deg en treningstur. Men vi får en helt annen måte å se på dem på. De virker ikke like overveldende. Takle stress bedre. Det snakket vi litt om i en annen episode her i dag også. Nemlig det at når du blir stresset, så skiller vi ut noen stresshormoner som virkelig er med på å redusere disse kognitive funksjonene våre over tid, kanskje spesielt kortisol. Mens når du trener, så skiller du ut en rekke kjemiske stoffer som bremser den stressresponsen. Det er knapt en eneste funksjon i hjernen som ikke stimuleres når du er i aktivitet. Og er det virkelig noe du trenger på arbeidsplassen, så er det jo det.
Og så tenker jeg, vi lever jo i et yrke hvor selv om du går hjem fra jobb og kobler av, og nå skal du hjem og spise med familien, eller noe annet du skal gjøre, så ligger jo problemstillingene og kverner opp i hodet. Du får det ikke bort. Mm. Men bare det jeg merker selv for min egen, det å ta og sykle hjem, tar du en liten ekstra runde de dagene hvor du har med deg denne ballasten, eller du har en problemstilling som du ikke klarer å løse, så får du visket den liksom litt bort. Det var mye verre da vi var på hjemmekontor, hvor du egentlig gikk trappen opp fra kjelleren, hvor du fikk ikke denne øvelsen og ble sittende mentalt og kverne under middagen. Mm. Så det er noe rart og interessant i dette. Hva skjer, og hvorfor er det sånn?
Ja, og jeg synes det er jo litt morsomt at vi, når vi blir stilt om for en kanskje litt vanskelig problemstilling som vi ikke umiddelbart vet svar på, så har vi jo i hundrevis svar sagt, jeg skal sove på det. Ja. Vi burde heller si jeg skal trene på det. Ta den treningstur, så åpenbarer kanskje løsningen seg. Så ja, og det handler helt og slett om en del fysiologiske endringer som skjer når vi beveger oss. Hjernen din får 20-30% mer oksygen som nervecellene trenger for å jobbe. Så det er jo ikke så rart at det styrker alle hjernens funksjoner. Men jeg synes det er rart at vi ikke snakker mer om det.
Ja, jeg tenker på deg, Frank, som du er en ung leder, ikke sant? Og jobber jo i en bransje som er relativt konservativ. Det er lange tradisjoner, det er partnerselskaper, mange mennesker som har vært der lenge, ikke sant? Bygget seg oppover i systemene gjennom knallhardt arbeid. Noen tåler det, noen tåler det ikke. Det er helt sikkert mange som på en måte blir utbrent på veien og ikke fikser det. Hvordan ser du på din, altså når du tok over leder som rolle, altså er det naturlig, det er jo relativt sånn spørsmål som kanskje svarer seg selv, men er det, i hvilken grad kan du som leder, mener du, være med å påvirke folk også, altså forebygge utbredthet for eksempel, da? Og dette her med fysisk aktivitet og perspektiv på det, med deg som leder, hvordan tenker du at du kan være med å påvirke det? Hvilke ansvar har du som leder på det?
Jeg tenker jo at det er en konservativ bransje, det vil si at når du kommer opp med en idé at nå skal vi ha inn Mats Kaggestad i Stahl som en slags huscoach, og vi skal ha en app hvor alle skal logge hva vi gjør, fordi at dette er gøy, vi har team, sant? Vi har flere team som er supergøy og spennende, så får du en del som rynker litt på nesen og tenker, hva er det nå du driver med? Vi driver med Jusvi. Og nei, det er ikke bare det var ikke bare,
nei, ikke bare Luba, men Juba.
Nei, ikke sant? Det blir jo alltid skepsis til det. Og det ender sånn abortionsprogram, ikke sant? Yes. Og de tingene der. Og
men
der,
ja. Så tror jeg jo det som er utrolig viktig, det er jo å forstå helheten i det. Hvorfor gjør man det? Det har jo ikke bare med fysisk aktivitet å gjøre, det er jo også teamarbeid. Det å være på lag sammen, og jeg merker jo det selv når du kommer på slutten av den måneden og du mangler de 100 poengene som, og du tenker, det er 2 dager igjen. Det må jeg ut og gjøre noe, for jeg vil ikke ødelegge for de andre. Så du får denne følelsen av hvor viktig laget er. Også er det gøy å motivere hverandre, det er gøy å konkurrere med hverandre, som er liksom leken i dette, men mest av alt så er det dette at det er en langsiktighet over det, hvor vi er veldig opptatt av at dette er jo ikke noe eliteopplegg. Dette handler ikke om at vi skal løpe kjempefort i Holmenkollstafetten, eller at vi skal sykle Oslo Lillehammer raskest eller noe. Det handler rett og slett om at vi skal være mer bevisst på at dette vi må ta vare på oss selv, fordi at skal vi klare et godt liv, skal vi få til en god balanse, og et balanse i livet, både med en spennende jobb som er superkrevende, men også dette med å ha et godt liv med familien også, så handler det om at vi må ta vare på oss selv, vi må bygge energi, og vi må gjøre det på en måte på en morsom måte. Fordi at det er tungt, selvfølgelig, det er knallhardt å gå ut og trene noen ganger når livet er pakket. Så er det mye gøyere hvis du har flere andre som kan være med og motivere. Når du har et opplegg som gjør at, i hvert fall, jeg fikk beskjed da jeg kom hjem med denne appen, så sånn app har vi lyst til å ha i familien også. Det var nesten på den nivåen. Og det er jo litt sånn, fordi at det er litt kult. Det er noe som gjør at det der å gå ut og hogge ved i en time, da får du litt sånn, du får den der, ok, men nå kan jeg logge i appen, og så kan jeg få noen poeng for det.
Men er alle like overbevist som deg for dette konseptet på jobben?
Nei, det er de jo ikke, men veldig mange, vet du hva? Det er utrolig bra oppslutning rundt det, og det ser vi jo på trimtallet våre sånn løpende, at hvor mange som har vært aktive, og mange som er med, og synes at det er helt greit, så er det nok mange som synes det er litt tungt å logge, men det er bare en vane.
Så selv de som var litt skeptiske til å begynne med, er med?
Dere ligger jo på 80% ja, deltagelse. Ja. Så ikke sant, men her, vi må jo, men nå har det jo vært, vi venter jo litt på den nye appen, ja, som skal ja, ja. Ha de tingene der, og vi må jo dra i gang det skikkelig fra sommerferien, yes. Tenker jeg. Men det er jo det der langsiktige ja. Perspektivet, og det store bildet som jeg husker vi snakket om på et møte jeg hadde med deg, at du er opptatt av det store bildet. Ja. Du er opptatt av helhet. Vi var inne på bærekraft blant annet, ikke sant? Helse er det tredje bærekraftsmålet til FN. Så hva er mer bærekraftig enn å bygge en bedriftskultur hvor vi heier på hverandre, motiverer hverandre og følger opp motion som målsetting? Men det er jo ganske crazy, Frank, og det er helt sikkert noen kollegaer av deg, kanskje i andre selskaper som du snakker med, som liksom, du får rapport, eller alle lederne i Brekkesavgave firma får rapport av meg en gang i måneden med at du bruker selv uttrykket trimtallene, ikke sant? Med hvor dere får trimtallen en gang i måneden. Sånn er engasjementet, sånn er liksom statistikken til Brekkes advokatfirma. Og det er jo egentlig helt crazy, men samtidig, Ole Petter, du som jobber med folkehelse så tett, når du ser da lederperspektivet til Frank her, tror du ikke det kunne ha påvirket folkehelsa i ganske betydelig grad, og hatt store besparelser for samfunnet, for vi snakker om her 200 milliarder kroner i året, som sannsynligvis går med fordi vi ikke er nok fysisk aktive?
Ja, og jeg synes egentlig ikke det er noe crazy i det hele tatt. Det er fordi trimtallene, og det er sikkert mange tall dere opererer med når vi skal se på i et styremøte for eksempel, men motionstallene er en av dem. Og jeg tenker at det er faktisk en viktig predikator for hvordan disse menneskene har det, både fysisk, mentalt, hvordan de presterer på jobb, hvor friske de holder seg. Og er det noe som er viktigere enn det, som jeg har glemt?
Nei, og det er jo som Frank sier, du er veldig opptatt av laget. Mm. Altså, ok, dette her, det er jo krevende å være på lag. Men du er jo, som øverste leder, så er du ansvarlig for kulturen i laget. Og det er klart, da er det noen kampe man må ta, og du kan jo ikke på en måte, hvis du mener at du har satt en retning, du har omsorg for folkene under deg, du ønsker at de skal prestere best mulig, og da er dette med helheten viktig, så er det klart, da er det noe med å følge opp det da, og sette det i system, som du gjør, og det er jo noe med dette med lagarbeidet, altså, hvorfor gjør vi det? Altså, det må jo følges opp over tid, og da må man jo sette i gang en oppfølging internt da, i hvert lag, ikke sant? Som er enten så gjør man det til noe positivt, eller så bare lar man det ligge.
Og det er jo litt det der med kulturen i dette også. Det er jo, ting endrer seg. Før i gamle dager var det jo om å gjøre, så lenge du kunne gå ut og wine og dine, så var alle happy. Men sånn er jo ikke verden. Det er veldig mange som liker å trene, du må legge til rette. Det er veldig mange ting man skal legge til rette for på en arbeidsplass, for at de ansatte skal ha det godt, for at de skal synes at, vet du hva, jeg har det gøy på jobb. Og en del av dette er jo sportslige aktiviteter som er egentlig lek og moro sammen, hvor vi kan legge til rette for om det er tennis, om det er ski eller hva vi nå enn gjør, så er det morsomt å gjøre sammen med kollegaer, og det gir en litt sånn annen dimensjon enn å kun sitte og ha fredagspils eller den type ting, og det merker vi jo veldig er positivt. Vi så jo bare med Holme-Kolstafetten i år, vi har jo tradisjonelt skrapt sammen et lag, og i år så stilte vi to lag som var ene og satset jo litt hardere enn det andre, helt åpenbart, men som synes det var kjempegøy. Hadde løpetreninger i forkant, møttes i Frognerparken og løp, og synes dette var, det var et kjempearrangement, og alle gikk det ut av dette her med en sånn, wow, vi var, jeg tror vi var et par 35% av Brekkhus som løp Holmenkollstafetten. Og det er ganske kult.
Men her har jo dere åpenbart klart å knekke en kode da, som mange bedrifter ikke har fått til. Det er veldig mange bedrifter som er veldig opptatt av at de ansatte skal holde seg i god fysisk form. Selvfølgelig, det er jo bra både for de ansatte og selvfølgelig for bedriften også. Men det er ikke så mange som får det til. Typisk bedrifter som tilbyr subsidierte treningsmedlemskap, kanskje har de en syklete jobben-kampanje noen måneder av året. Og så ser man jo at det man ofte får til da, det man når de som allerede er veldig glad i være i aktivitet, som hadde trent uansett om de hadde fått en time fri midt på dagen til å trene, eller billigere treningsabonnement. Så hva tror du er nøkkelen til at dere har klart å få med den gemene hop, og ikke bare de som allerede var aktive?
Jeg tror det handler om at vi må tørre å investere. Vi må tørre å si at, vet du hva, dette skal vi gjøre, selv om noen kan synes det er crazy, selv om noen kan synes at dette ikke hører hjemme på arbeidsplassen, og synes at dette, så må vi si at, vet du hva, for fellesskapet som sånn, så er dette en stor verdi, og det er utrolig kult når jeg har ansatte sier, vet du hva, jeg har aldri trent før. Jeg har begynt nå, og jeg synes det er kjempedeilig. Og det er takket å være Team Brekkhus og den satsningen dere har hatt, ansatt i andre firma som har sendt, når vi har hatt snakket i advokatbladet og fortalt om dette satser vi på, dette langsiktighet, så sier de, vet du hva? Denne mailen her, den sendte jeg videre til lederen min og sa, kan ikke vi gjøre noe lignende? For det gøy, det kjempefint å ha muligheten til å drive med noe annet på siden av jobb, som ikke har egentlig noe med jobb å gjøre, men som virkelig bygger kultur, bygger samholdet, og så motiverer vi hverandre, vi heier på hverandre, vi sier at bra jobbet denne måneden, vi har sånne månedspremier til månedens trimmer, vi har en svær pokal, så den avdelingen som leder for kvartalet får, og det litt gjevt å sette den pokalen utenfor der som avdelingen sitter, og vite at nå sitter vi på den. Så det noen sånne ytre ting også som morsomt da.
Og når du sier å trene, du har en ansatte eller hun ansatte som sa at nå, jeg har ikke trent før, men nå trener jeg, og det elsker jeg. Det behøver ikke nødvendigvis være 4x4 intervall.
No.
Det kan være å gå tur med bikkja, leke med barna.
De nivåene du selv velger, så lenge du på en måte velger å være aktiv i en eller annen form, om du står ute og slår gresset, eller hva du enn driver med, men det det da, å komme og ikke bli stillesittende, ikke være lenge på jobb, og så gå hjem og så sitte.
Så all bevegelse teller?
Ja, all bevegelse teller.
Gang er den største aktive. Jeg har jo statistikken deres her. Ja, ja. Den kollektive statistikken selvfølgelig.
Ja,
gang er størst. 14.150 timer hittil i 2022. Fjelltur, 1.238 timer, er ganske stort. Annet er jo en da, samlepott, blant annet med kroppsarbeid og sånne ting. Ellers er det jo styrke, jogg, løping, sykkel, landevei til og fra jobb og så videre. Men det er jo lav terskel som så til de grader dominerer her. Og det er jo på toppen av en krevende hverdag med mye jobb, høyt prestasjonspress, man har familie, venner man kanskje skal ta, hobbyer, sånne ting som man skal holde på med også, så er det jo noe med perspektiv på at vi ikke skal trene for å bli toppidrettsutøvere, men vi skal ha et stimulerende arbeidsmiljø som motiverer deg til å vare på deg selv, og en bevissthet, ikke en bedriftskultur, men en bevissthet i forhold til det. Og det er jo det som da du sier, Frank, ikke sant? Når du plutselig har kollegaer som sier at jeg har begynt å motionere igjen, fordi at det blir påvirket av kulturen, da er det jo under din ledelse at det skjer. Og da tenker jeg også, det er litt sånn som slår meg med deg, Frank, du er tilbake til at du er ung leder og sånne ting, det er jo ikke noe hindring det, men du er ganske nysgjerrig på prestasjon, og så har du stor omsorg for miljøet du leder. Og det er på en måte det grunnleggende for hvorfor du gjør det, i tillegg til dette med teamarbeid og synliggjøring av giv og sånn.
Og jeg tenker jo det er viktig å formidle det budskapet at alle skal med på dine egne forutsetninger. Mm. At det ikke blir et lite opplegg hvor kun de som kan løpe fort kan være med, for det at da ekskluderer du alt for mange, og det blir som du sa i sted at det blir kun de som allerede er gode på å trene som blir med. Men for meg så handler dette om at det er jo bredden. Dette her er breddeidrett egentlig på sitt aller beste. Hvor man kan være med på det, om du liker å gå tur da. Ja, men bare øk, gå litt mer. Ha fokus på at du faktisk gjør det jevnt og hyppig. Det er veldig viktig, og det ser vi også med andre firmaer hvor man har fokus på å løpe Holmenkollstafetten, og man får liksom et toppspekket lag som kan løpe fort. Vi fikk senket den terskelen, vi fikk med veldig mange, og likevel så løper vi fortere enn noen gang.
Ja, og veldig mange av de firmaene, for å være helt ærlig, Frank, mange av de firmaene henter jo inn folk utenfra også til å løpe for dem. Så da blir det jo liksom litt annet. Ja,
jeg har blitt tentet mange ganger til sånne stunt.
Ja, altså det. Men det er veldig interessant å høre på Frank. Og dette her er jo som sagt en bransje som er ganske sånn tradisjonell og de tingene der. Føler du at det er, altså hvordan er din arbeidsdag som advokat leder? Altså er det et behov for det?
Ja, det tenker jeg helt åpenbart. I hvert fall i min rolle så har jeg jo 200% jobber egentlig igjen, selv om det egentlig skal være 50-50 på hver og samlet, så blir det jo for mye. Jeg har tre barn, en hund og en kone som jobber og jobber mye og har en krevende jobb. Og jeg er jo veldig opptatt av at jeg skal være til stede. Jeg skal være til stede hjemme i hverdagen, ikke bare i helger og ferier. Det er mest hverdager. Og ha muligheten til det uten å komme hjem med et fullstendig tømt batteri. For kommer du hjem med et fullstendig tømt batteri, du vet, du våkner og du har sovet en god natt og kommer på jobben med full energi, og så tappes det der utover dagen, og så kommer du hjem og så sitter du med satt på sparemodus på både telefon og deg selv. Det er jo ikke noe bra. Så det handler jo om at du er nødt til å prioritere det. Men kjempevanskelig. Det supervanskelig. Fordi det første du egentlig kapper i den der prioritetshierarkiet ditt, det treningen. Den må ut, for det har du ikke tid til, og da må du, jeg presser meg selv, og dette er for meg også veldig, rent egoistisk, så er jo dette veldig bra, fordi det presser meg til å ta noen valg. De dagene det, selv om det regner, sykler til jobben i stedet for å ta T-banen, så blir det mye bedre å ta T-banen den dagen, så vet jeg at da får jeg ikke poeng, altså jeg får ikke beveget meg.
Men det er liksom, litt sånn, det er jo ikke sant, sånn som finans, advokat, bank, i sånn prestigearbeidsplasser, så er det liksom litt sånn machokultur da. Alt det endrer seg jo nå, ikke sant, i den nye verden vi lever i, heldigvis. Men så er liksom, mitt inntrykk har vært sånn, ja, vi skal jobbe, jeg prioriterer ikke å trene liksom, jeg prioriterer å jobbe, og jeg har så mye å gjøre at jeg hverken sover, eller spiser, eller trener, altså, har du inntrykk at det har endret seg også i den bransjen du er i?
Ja, ja. Jeg tenker jo at det å ha balanse i livet, å ha bærekraftig liv, som jeg kaller det, det har veldig mange flere hatt fokus på de siste årene. Før var det jo det der sånn 90-timers uker, og yes, og det var helt topp, og sånn har vi det hos oss. Mm. Og så er det nok fremdeles det mange snakker om at de har work-life balance, eller at det er et bærekraftig, det er mulig å ha et bærekraftig liv, ved at du skal ha en superinteressant jobb, men også skal ha et rikt liv på siden. Men det er klart, det er nok mange som snakker om det mer enn at de faktisk får det til. Jeg mener at vi har et stort fokus på det. Det er superhektisk til tider, veldig hektisk, men jeg mener at vi skal kunne legge til rette for at vi i løpet av en lengre periode skal kunne ha et godt og rikt liv ved siden av jobb, hvor vi kan ha fokus på det å være familieforeldre eller ha idretter eller andre interesser som betyr noe i livet.
Ja, for det ikke sant, sånn, der, jeg husker jeg jobbet med et av de store konsulentselskapene, og der var det sånn at de skulle endre på kulturen ved at folk følte seg uglesett hvis de drev med fysisk trening. Fordi at det var arbeid som gjaldt da, ikke sant? At du skulle levere hele tiden. Og dette her at når de jobbet til 9 på kvelden da, dag etter dag i dag, så at liksom det der å faktisk gå ut og jogge etter lunsj da, eller gå ut og gå en tur etter lunsj, at de ansatte skulle liksom få aksept for å gjøre det. Og her sier jo du at ta vare på helheten, ha balanse i livet, det er viktig for jobben. Så det er jo egentlig ganske avgjørende, tenker jeg, da, for helsa til folk, Ole Petter.
Ja, absolutt. Og jeg synes du har sagt veldig mye klokt, men et par ting jeg festet meg litt med, og det ene var noe jeg nesten mener bør bli en sånn læresetning, nemlig jo dårligere tid du har, jo viktigere er det å få trent. Altså jo mindre tid du har til å trene, jo viktigere er det. For det handler jo noe med at det er jo da du virkelig drar henter ut den største gevinsten.
Og det handler jo veldig om, det er jo ikke da du skal legge inn støtet for å bli best i Birken. Det handler jo ikke om det, det handler om det da du trenger dette overskuddet mentalt. Da du trenger det å kunne bli kvikk i toppen, egentlig.
Og du behøver ikke å være så mye heller.
Nei.
Jeg synes jo, Frank, bare i løpet av de to-tre årene vi har kjent hverandre, så har du jo utviklet deg noe voldsomt på forståelse rundt fysisk aktivitet og fysisk trening. Ja, jeg synes perspektivet ditt er jo, nå kan godt tenke at du hadde det allerede før vi traff hverandre og sånne ting, men jeg synes jo at du også som leder liksom på en måte har en måte å kommunisere dette her på som er annerledes enn det du hadde før, eller liksom, når vi traff hverandre første gang.
Ja, men her, nå skal jeg jo gi litt skryt til deg og Mats. Det er klart, du har jo en enorm positiv kraft som gjør at vi blir veldig sånn fengslet av dette her. Og jeg husker jo at du nevnte i dette først at fysisk aktivitet er ingen kuriosa, eller hva det var du sa.
Det var det han sa.
Ja, det var akkurat det han sa. Ja. Og det er helt riktig, sant? For det er noe med, vi må ikke glemme det aspektet i livet, at det er en del byggestener som må på plass for å få et godt liv, og det er jo det vi er her for. Vi er her for å ha et godt liv, og da kan vi som arbeidsgiver være med og legge til rette for at man tar gode valg, og ved å ta gode valg så får man det godt i livet. Har man det godt i livet og er lykkelig, så har man det godt på jobb, og det er en sånn god runddans, tenker jeg. Og, det her skulle veldig mange flere vært med på, tror jeg. Fordi at det gir noe for noe med det å kunne sette seg mål og oppnå det.
Jeg tenker på i forhold til rekruttering og sånt, altså bransjen. Vi jobber jo blant annet med Pareto Securities. Vi hadde jo også podcast med Christian Jomås. Det også en bransje som liksom, knallhard jobbing hele tiden. Men hans perspektiv var jo liksom, veldig på dette at folk skal ta vare på seg selv, for da presterer de bedre. Han sier at resultatene blir bedre når folk er mer bevisst og motivert til å ta vare på seg selv, blant annet gjennom fysisk aktivitet, som til en viss grad har liksom blitt sett på som en sånn kuriosa. Men i forhold til rekruttering og hvordan samfunnet utvikler seg, er det viktig, blir det viktigere og viktigere at arbeidslivet har det perspektivet for å tiltrekke seg de gode hodene, rekruttere folk. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker at det viser jo en arbeidsgiver som investerer i at de ansatte skal ha det godt. Det er klart, velger du, står du med arbeidsgiver A, arbeidsgiver B, er den ene, for du beskjed, her kan du komme på jobb, stå på og kose deg, og så flott og fint, og så har vi sommerfest, og så har vi julebord. Men så har du en som sier at her har vi aktiviteter løpende, prøver å legge til rette for, vi har gøye konkurranser, morsomme konkurranser, hvor vi spiller på lag, og det er mye teamarbeid i konkurransene. Jeg vet jo hvor jeg ville valgt å jobbe. Så det handler litt om det at det viser at vi prøver å fokusere på noe annet enn kun dette med å jobb. At det faktisk handler om å ivareta disse interessene man har. Utvikle noe nye kanskje også.
Og nå har jeg hørt deg si det flere ganger, for det er vel punkt nummer to her, som jeg synes var veldig klokt, det var det at du har referert til denne satsingen nå som en investering.
Ja.
Flere ganger.
Og det er det jo.
Så du tenker ikke på det som en kostnad primært, men, en investering.
Det er en investering.
På hvilken måte da?
Nei, det er en investering i at man skal ha det, få det godt. Men det er en investering at vi må jo bruke tid på det. Vi må bruke penger på det, ikke minst. Men vi må huske at dette må være, vi må være det bevisst. Lederne må være det bevisst. De ansatte som nå er teamledere på de ulike lagene må være dette bevisst. At dette krever jo tid av oss. Det krever at vi har fokus på det. Men når du gjør det, så får du så utrolig mye bra tilbake.
Men tenker du at det er en økonomisk investering også for bedriften?
Ja, altså, jeg tenker jo så lenge folk har det bra, så har det jo sånn hvilke virkemidler du bruker på det. Det må man jo prøve seg frem på, men jeg tenker at dette er et veldig godt virkemiddel for å skape god kultur, skape god lag og ånd, og kunne ha det gøy sammen, og da også få en arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø. Så sånn sett så er det jo en... Og det gir jo positive resultater.
Ja, ja.
Men det er ikke det som først og fremst er målet for oss. Det målet for oss er å bidra til at ansatte skjønner verdien av dette. For jeg husker det fra helt da jeg studerte. Jeg gikk rundt og tenkte på eksamen, og har alltid hørt at hvis du beveger deg samtidig som du pugger til eksamen, så får du bedre resultater. Og tenkte, jeg skjønte ikke hvorfor, men jeg gjorde noe den gang, og tenkte at jeg lærer bedre ved å gå. Men nå har jeg jo skjønt hvorfor.
Men Frank, hva er din tips som hardtarbeidende leder med ganske full kalender, og du har familie, og du har bikkje, og i det hele tatt, jeg så traff deg forresten på tur med bikkja for ikke så lenge siden, det var godt å se et treningsapparat med pels, men hva er dine råd til stressa arbeidstakere, eller stressa ledere i hverdagen relatert til etter fysisk aktivitet, for mange sier at nei, det kan jeg ikke prioritere.
Så tenker jeg det kan man, fordi det handler om at i stedet for å være stillesittende på en T-bane, så kan man bevege seg på en sykkel, eller man kan gå til jobben. Du trenger ikke å løpe nødvendigvis, men du kan bytte ut kommunikasjonsmidler med det som du trenger kroppen din for å gjøre. Du kan velge å ha aktiviteter på arbeidsplassen, i stedet for å sitte og spise middag på Tjuvholmen, så kan du ta dem med opp i skogen og gå opp sånn som vi skal etter sommeren. Enten noen kan sykle, noen kan gå. Denne type aktiviteter og legge til rette for det. Skitreninger med arbeidsgiver er jo strålende gøy. Du kan lære både teknikk, du kan ha det fint og flott. Og så legge til rette for at det er anledning til å være fysisk aktiv, tror jeg, er et godt sted å begynne. Og så ha fokus på det. Husk at dette handler om holdninger. Snakk om det. Forklar hvorfor det er så bra. Få inn sånne flinke folk som dere som kan fortelle oss verdien av fysisk aktivitet.
Men du er jo ydmyk også da, Frank, fordi at du på en måte er nysgjerrig, du spør om hjelp, du ønsker å engasjere folk til å bidra til å hjelpe deg som leder med det helhetlige perspektivet, fordi at du kan jo ikke følge opp alt selv,
nei.
Men ikke sant? Du kan ta beslutninger som setter og synliggjør dette her og setter i system, og så sier du også selv at jeg trenger jo et lag rundt meg til også å få gjort de riktige valgene hverdagen, som tungt, som du også sa her tidligere, at det tungt å komme seg ut på trening, men jeg blir stimulert av laget rundt meg. Så det laget må jeg faktisk bygge som leder, ikke sant? Og det ganske interessant, synes jeg da, at ja, man blir stimulert av miljøet rundt seg i ganske stor grad.
Og det kjempeviktig. Jeg tenker hele dette opplegget her, det jo ikke mulig for en virksomhet å ha et så på en måte avansert og godt opplegg som fremstår veldig enkelt, men som, det veldig mye som ligger bak dette som dere leverer, og jeg tror det klarer vi jo ikke, det hadde man ikke klart selv. Vi kunne laget et Excel-ark, og så kunne du hatt en ansatt som satt og plottet inn noen, sant? Og det går ikke an, det sier seg selv, men det å få bygget disse laglederne som med, det så mange som nå engasjert, at det gjør noe med oss. Og det hjelper meg å få, det gjør at jeg også får trent.
Jeg merker jeg blir skikkelig motivert. Jeg fikk litt lyst til å jobbe hos deg.
Ja, men det er hyggelig. Det er
bare... har du behov for en lege?
Ja. Det hadde vært perfekt.
Planen var jo å dra deg også inn i det, så du skal, for jeg trenger jo hjelp, ikke sant? Fordi vi trenger jo litt flere perspektiv på ting. Når jeg liksom har brukt meg selv opp, så må vi ha en der, Ole Petter, som er hjerneforsker og dette her, og vi får litt mer kredd, ikke bare en sånn der tidlig prostsyklist, som papper om at det lurt og emosjonell og sånne ting. Men Frank, utrolig artig å høre på deg. Ole Petter, du sitter inne og
har
lyst
til å spørre meg. Jeg har alltid noe jeg brenner med. Ja. Et spørsmål til Frank, nemlig det. Sliter du med dørstokkmila av og til?
Ja. Veldig. Jeg gjør det.
Og, hva gjør du da?
Jeg tenker alltid bare, kom deg over dørstokken. Når du har kommet over den, ta det som ditt første mål, så er denne bevegelsen. Jeg vet at de første fem minutterne på løpeturen eller på sykkelturen kan være supertung, men med en gang du inne i det, så begynner dette å forsvinne. Så det en sånn der sperre. Bare sett deg på sykkel, så tenk at du skal sykle rett opp bakken. Men med en gang du har syklet opp den bakken, så vet du at du sykler en time til. Det er noe sånt med det, selv om det er kjempevanskelig. Så jeg er ikke i min livs beste form, det skal jeg bare innrømme. Men jeg prøver å bevege meg litt i hvert fall.
Det ligner jo veldig på det Grete White sa, ikke sant? At sett målet på et kvarter.
Ja, det var Jack som sa det.
Jack White-mannen til Grete, som sa liksom, ja, hvis du da bare tenker at du skal gjøre kvarter, og så er du ute, og så synes du egentlig at det er ganske ordentlig. Så da blir det fort en halvtime, 40 minutter plutselig.
Og så har jeg en ting til, det er jo det der at gjør noe som er lystbetont. Jeg, under korona så forsøkte noen hjemme å verve meg til noen sånn yoga, YouTube-yoga. Og det fungerte jo ikke i det hele tatt. Det var så noe kjedeligere, har ikke vært borte. Men du må gjøre sånn at jeg liker adrenalin, du må finne ut hva liker du. Sykling, ski, alt disse tingene som gir deg noe, som gjør at selve aktiviteten faktisk er ganske gøy. Og når du har noe som er gøy å drive med, da er det så mye lettere å komme seg ut.
Ja, men og det er et veldig godt poeng da, fordi noen elsker jo yoga.
Ja da.
Andre, jeg nok i samme gruppe som deg, jeg ikke så veldig glad i det. Jeg elsker å løpe, noen hater å løpe. Og der vi genetisk også. Man har funnet ut nå, vi ganske genetisk forskjellige, med tanke på hva vi blir belønnet av. Så noen er genetisk laget sånn at de blir mer belønnet ved en type aktivitet enn en annen. Og så handler det masse om mestring. Altså, jeg får ikke til yoga. Mange av disse øvelsene får jeg jo ikke til, og da føler jeg meg dum, og da føler jeg ikke noe mestring. Mens løpet føler jeg at jeg mestrer. Så det blir jo også litt sånn da, veldig forsterkende. Så det tror jeg kanskje er noe av det aller viktigste. For at du skal like noe, så må du føle at du får det til og mestrer det på et eller annet nivå.
Frank, bare til slutt, det var et spørsmål jeg hadde lyst til å stille deg, som jeg kom på her nå. Når dere tok den beslutningen at dere skulle samarbeide med meg og begynne å følge opp motion som en felles målsetning og sånne ting, så sa jeg da til dere at da må vi på en måte lederforankre det. Og ha møte med ledelsen. Når du fikk beskjed om at jeg måtte ha et møte med ledelsen, toppledelsen i selskapet, synes du at det var liksom, det her nødvendig liksom?
Nei, på ingen måte. Vet du hva? Jeg var nesten tvert imot. Jeg hadde lyst til å være med på det, for jeg tenker at dette her må man engasjere seg. Jeg synes jo at dette er gøy. Jeg synes det gir et perspektiv i arbeidslivet som er viktig. Og da dette kom opp, så tenkte jeg, er det jo ingenting morsommere enn å kunne være med på å snakke om hva kan vi gjøre, hvor mye kan vi gjøre det her. Jeg tenkte bare, vi kan gjøre enda mer. Det er jo noe med å legge listen litt høyt, og tenke, vet du hva, her kan vi faktisk få gjort en del for å få dette ut i organisasjonen. Det klarte vi, og det var kjempespennende, men det er jo takket være å ha folk som deg som kommer med denne positive entusiasmen og drar oss andre liksom opp av kontorstolen og ut, om det er på sykkel eller i joggeskoene, så er det i hvert fall bare det.
Eller yoga.
eller på jageren, eller de som går på tur med hunden, som jeg ofte gjør. Så, ja.
Ja, nei, for det en forutsetning, men jeg og Ole Petter, at man, liksom, man må lederforankre det. Hvis man skal gjøre noe, så må man gjøre det skikkelig. Og da må på en måte ledelsen være med og beslutte det. Hvis ledelsen ikke er med og beslutter det, så er det ikke lederforankret nok, og da... Nei, så det... Og det dette perspektivet. Jeg ønsker jo flere ledere som deg, Frank, som har det perspektivet, og ønsker å skape et miljø hvor det er en del av kulturen. Og der synes jeg at vi er kommet veldig langt hos dere i Brekkestyr, til oss at dere en konservativ bransje, men dere har opplatt et moderne advokatselskap, i hvert fall i måten å tenke på.
Ja. Ja, nei, jeg håper og tror jo det, og ser jo frem til, og så er det jo litt sånn, du sa vi hadde 80% deltakelse nå, vi har hatt litt høyere i perioder, så vi skal opp igjen. Vi skal litt opp igjen.
Til 90?
Ja, ja, det må vi klare.
Du er ikke helt fornøyd med trimtallene?
Nei, vi har vært litt rolig, også en hektisk periode nå før sommeren, så det første som ryker da, så det er enda viktigere.
Da er det enda viktigere,
vet du. Å fokusere på dette.
Men samtidig, dere er skyhøyt over tilsvarende tall fra folkehelsa, så det kan du jo som leder glede deg over.
Det er veldig bra. Så gleder jeg meg til august når vi skal ut og gjøre noe hyggelig igjen.
Tusen takk for at du kom til podcasten Jernsterk, Frank. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media, og en videre god sommer. Yeah.